Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. Insalminkom u nistidinkom biex tisimgħu edizzjoni oħra tal-programm Il-jien u l-lin minnu. U il-mistiedna fil-programm illum hija Claire Agius, l-attriċi, preżentatriċi u produttriċi. Claire, merħba fil-programm.
Merħba lilek, Colin, grazzi tal-istedina.
Importanti li ngħidu mill-ewwel li inti Claire Agius, mhux is-sieħba tiegħek Claire Agius Ordway li qiegħda fil-programm televiżiv li xandar bħalissa fuq l-istazzjoni ta' televiżjoni popolari ħafna il-sin in-nisa u ġveru.
Eżatt, jiena d-distinzjoni hija faċli ħafna. Claire ta' Xaranokli.
Iva, taħi.
Claire ta' Xaran, inti ta' Nokli, Iva, Claire ta' Nokli jiena.
U anke l-puntografija inti.
Iva, tiegħi ismi huwa mingħajr I ta' tikka, jiġifieri jiġi spellut C-L-A-R-E, li huwa l-isem ta' Claire. Inglis.
Kif jikdbuħ l-Inglisi?
Kif jikdbuħ l-Inglisi, mentri liħor tal-għaj u għaktar kif jikdbuħ l-Franċiżi.
Ah.
Ok, ġviri Claire u għaj sem naqra Franċiż, sem għafri sesin l-Inglisi ħadu hu kol, u jina ommi meta semmitni Claire, semmitni għattifla taħbiba taħħa, Ingliża, u kienu jikdbu hekk, allura spellitu li hekk u għek għajt nikdbu.
Tkompli tajdinna xi ħaġa dwar t-tfulija tiegħek u l-bidu tiegħek forsi fil-qasam tat-teatru u tal-palk.
U vera kważi tista' tgħid t-tfulija tiegħek għax naħseb il-palk beda kont qed nitifla 14-il sena kelli meta mixxej spiċċajt fuq il-palk qed ngħid mixxej għax konna l-iskola, jien kont ninvolvi ħafna roħi gymnastics, kont nilab basketball, mhux għax jien kont twila tamma, insomma. Kont inħobb ħafna l-isport.
L-attività.
Imma kont inħobb ħafna l-aspett fiżiku, jiġifieri l-ġisem minn dejjem kien jaffaxxinani, qatt ma kont tal-limt nisfen, però dejjem kont konxja tal-ġisem għalhekk kont nidħol fil-gymnastics, per eżempju.
L-espressjoni tal-movement.
Eżatt, kemm għandu possibilitajiet. Allura isni iktar kont involuta fil-ġimnejżjum milli fuq il-palk l-iskola. Imma mbagħad spiċċajt b'ċikka tlajt fuq il-palk u kelli nagħmel audition għall-party għax speċi t-teacher għalina minnu għaw biss jistiamel audition minn mux jgħataw biex jgħamel audition jitlaq il-barra u jina għabdejt nisti noħroċ il-barra u kellin uqot emmu għamilt audition insomma u tant stħajt li r-reċtajt.
Isma, ġibri. Bidu daqxej mux tas-soltu.
Eżatt, kont mistija ħafna biex nagħmel xi ħaġa hekk. Allura I put on an act, kif jajdu l-Ingliżi, fimt? U għamilta tajba l-parti.
Insomma, mnalla għax il-rizulta bġissa ġifiri jett anka tider fiswalità ċinema internazzjonali, ġifiri, ma naslu għal dan del-wat.
Iva, minnem ovvjament wieħed tajab li jara anke distinzjoni bej id-drama bħala strument biex bniedem tiżviluppah li fil-każ tiegħi kienet qed tagħmel. Imma mbagħad waqt li qed tagħmel dan li kienet nibtitli imħabba kbira lejn it-teatru u r-reċtar. Jiġifieri mhux kull min jagħmel drama irid jirriżulta biex imbagħad isir attur jew inkella jieħu l-linja ta' attur jew attriċi. Jiġifieri f'dak il-livell ta' skola huwa tajjeb, jiġifieri ħafna nies li kienu jirrexxtaw miegħi ħadd minnhom għadu jirrexxta, imma kienu vera tajbin u kienet mod ta' kif huma kienu jesprimu irwieħhom.
U jiżviluppaw il-karattru
u l-konfidenza u l-mod ta' kif inti ġġipru hekk
u titkellem.
Jiġifieri kollha kemm huma għadni niftakarhom bożda kbira dawk li kienu jirrexxtaw miegħi meta kien 14-15-il sena, ma fil-verità mhux neċessarjament li dik sa twaslek biex issir attur jew attriċi fil-każ tiegħi nibtgħet imħabba kbira ħafna mbagħad kont mort l-imtada dak iż-żmien.
Skola ta' drama ta'
Teatru Manuel.
Qed ngħidu fis-snin 80 design.
Iżgur fis-snin 80 ta' 15-il sena. Fl-aħħar ta' 80 fil-fatt jiena bdejt għax ta' 15-il sena bdejt id-drama school u mbagħad hemmhekk għamilt 5 snin.
Din kienet part-time dak iż-żmien, mhux veru, fis-sens tmur filgħaxijiet.
Daqshekku, jiġifieri kont imur sixth form ta' 16-il sena, ovvjament, u mbagħad wara nibqa' sejra drama school. Hekk kienet. U mbagħad minn hemmhekk tibda pereżempju tmur tara l-plays fil-weekend li jkunu qegħdin isiru wara l-ispiċajt l-iskola tibda tipparteċipa jien mill-ewwel bdejt jiġifieri b'ritmu maġġel ħafna kif eżatt ispiċċajt l-iskola mill-ewwel jiġifieri kont nirexta ma' teatru għannon, ma' Rej Kalleja.
Naslu għal dan minn hawn ftit ieħor ħajn nisimgħu biċċa mużika milli għażilt inti għaliex dak huwa dak li nagħmlu f'dan il-programm iljien li minnu. Inti għażilt ħames biċċiet ta' mużika u nibdew bl-ewwel waħda li ma taħseb li nistgħu nibdew biha.
Ejja nibdew b'Comfortably Numb ta' Pink Floyd, issa mbagħad ngħidlek għalfejn.
Caught a fleeting glimpse. I love the call.
Marufa ferm il-diska ta' Pink Floyd Comfortably Numb, imma Clara Juice issa ħatajdinna għalfej hija importanti fil-ħajja tagħha.
Dik tfakkarni hekk għadha tajba wara għadha relevanti ħafna u l-mużika bħal gruppi bħal ma kienu Pink Floyd għalija jibqgħu is-snin twal. Però għalija dik kienet tfisser ħafna x'dawn kienu jkunu momenti fejn meta tkun qed tikber fiż-żożija, ma tafx inti jkollok ħafna emozzjonijiet itiru ma' kullimkien u sitwazzjonijiet fejn inti tajt daqshekk u vera qatt ma kont daqshekk ħażin u vera.
U d-djarju huwa importanti ħafna fejn tikteb il-sibijiet.
Iżgur, u fl-istess ħin kien żmien għalija fejn skoprejt kemm jien profonda bħala persuna, minn hemm isni bdejt nirrealizza li jiena vera bniedma profonda, rrid nidħol vera fil-fond. Tal-ħsibijiet tiegħi, tal-emozzjonijiet tiegħi u niskoprihom, ma niddejjaqx inweġġa fuq dak il-livell biex jinnitgħallem. Allura dik kienet tissimbolizza fil-ħajja tiegħi did-diska. Dawk il-momenti ta' profondità ta' li tingħalaq waħdek ġol kamra u toqgħod vera taħseb u tikkontempla.
Eżatt, tikkontempla hija l-kelma perfetta għal dak li qed tgħid. Però Pink Floyd Comfortably Numb ħarġet fis-snin 70 u inti qed tgħaddi minn dan dawn iż-żminijiet fis-snin 80, jiġifieri kif skoprejthom il-Pink Floyd?
Dak iż-żmien meta kont jiena qed nikber 14-15-16-il sena. Anka il-ħbib tiegħi, il-peer group li kont inkun magħhom, speċjalment anka l-iskola mbagħad fis-sixth form, okej, kien hemm il-U2 li kienu ta' żmien iktar relevanti, imma mbagħad min kien daqsxejn iħobb il-mużika, pereżempju jiena din niftakar il-Pink Floyd l-iktar persuna li kienet fissa ta' fuqhom u li jiena għamilt kuntat kbir magħha kien Nikki Kassar li sfortunatament illum m'għadux magħna li kont norroġ miegħu meta kelli 20 sena u għamilna ħafna affarijiet fejn l-imkien inkluż morna l-Peru, għamilna xogħol volontarju.
Jiġifieri kien hemm influenza kbira fuq.
Eżatt, u hu persuna li kien profond ukoll. Allura speċi ħajfittex mużika b'lirika b'dil profondità.
Eżattament. Mela Claire, naġu nmorru lura għal bidu tal-karriera teatrali tiegħek. Fil-qasir, inti tlaqt mill-iskola, spiċċajt l-iskola ta' drama l-imtada u bdejt tirreċta. Tajdilna xi ħaġa fuq dan u forsi semminna l-aqwa momenti tiegħek jew moment tiegħek fuq il-palk.
Ara ħani ħdok lura vera di fil-bidu. L-aħħar rappreżentazzjoni li inti tagħmel meta tkun l-iskola hija l-ewwel waħda fuq il-palk tal-Manuel, tat-Teatru Manuel.
Skola ta' drama.
Jiġifieri meta jiena kont sa nagħlaq 20 sena kif il-produzzjoni tal-aħħar kienet Jerma ta' Federico Garcia Lorca u jiena kont motija l-parti ta' Jerma.
Parti prinċipali.
Parti prinċipali u hija parti illi l-istess hija intensa ħafna, jiena kont ħadtha bis-serjetà dak it-tip li pereżempju dħalt fil-kultura Spanjola, rrid insifer Spanja, mort Spanja, għamilt erba' tiegħim waħdi.
Riċerka.
Hekk biex inħoss il-pols tal-nies, tal-Ispanjol.
Dak li sejħulhom method acting, jiġifieri.
Minn ma kont naf għax dak iż-żmien naħseb qasqat ma ħadd kien għadhom introduċini għal method acting. Imma jiena hekk kont noħodhom l-affarijiet.
Jgħidu l-nies pal Marlon Brando,
dak it-tip ta' profondità. U jiena minn dejjem kont inħoss illi dan huwa l-mod ta' kif jiena rrid nagħmel parti, għalhekk jiena l-partijiet sempliċiment biex inkun qiegħda fuq il-palk nirrexxew fuq television biex nider qatt ma interessawni għax jien jew ħanamel parti u nagħmilha sew u trid tkun waħda minn dawk il-lili timlini u t-tini x'naħdem u nixtar, il-bqija m'iniex isni interessata.
Theater not showbiz.
Daqsekku. U kont mit fuq l-stage. Għall-ewwel darba speċi. U dan huwa moment li nibqa' niftakru għax naħseb għall-kull attriċi meta jkollok dawn il-momenti klassiċi u climax u mal-iktar li inti trid tikkuntempla u taħseb fuqhom u tagħmilhom b'mod profond vera minn ġewwa biex ma jiġux klixe. U bħalma jagħmilhom kulħadd. U minn hemm kelli iktar partijiet oħra pereżempju għamilt Salomé illi wkoll kienet mhux tmut imma tiġġennen u allura wkoll huwa mument klassiku ħafna għal attriċi u kif sa tesprimih biex inti ma jkunx bħal Salomé li għamlitha s-sena ta' qablek jew id-darba ta' qablek.
Ija xaġa diffiċli, però tintamel ħafna studju, riċerka u taħseb fil-fond.
Imbagħad kont tagħmel pereżempju l-parti ta' Juliet, Romeo and Juliet, illi wkoll huwa rowl klassiku, jiġifieri inti trid. Daqshekk u li inti trid issib il-mod u l-espressjoni tiegħek jiena kont tagħmel daqsxejn. Tom, mux tombojiex bħala tomboj, ma jien kont għamilta vera b'saħħitha li fil-fatt l-interpretazzjoni tiegħi inħoss li kienet Juliet, iktar b'saħħitha minn Romeo, per eżempju.
Tradizzjonalment Juliet nies jaħsbuha bħala li tibki l-ħin kollu.
Eżatt, imma kellha ċertu determinazzjonijiet u momenti fejn iridet tieħu deċiżjoni, decision making, hi kellha tagħmlu, per eżempju, hi għamlitu.
Ġifieri tista' tgħid daħħal element ta' feminizmu.
Eżgur u ċerta anka sodezza li inti tara fil-mara ma taħsbux qiegħed fil-karattru ta' Juliet. Jiġifieri dawn huma kollha momenti imbagħad fit-television hemm il-karattru ta' Rita fil-Madonna taċ-ċoqqa li naħseb ukoll kien iddefinixxini bħala attriċi fuq television.
Nitkellmu dwar dan minn hawn u ftit ieħor nisimgħu kanzunetta jew disk oħra milli jażilt inti. Ħa nisimgħu Danger Zone ta' Kenny Loggins. Klera ġus għażlet fost diski tagħha favoriti Danger Zone ta' Kenny Loggins. Diska famuża li ntużat fil-film Top Gun li għandu x'jaqsam mat-titjir tal-ajruplani u aħna nafu li inti wkoll fera parti li magħrufa għal palku televiżjoni li nkomplu nitkellmu fuqu aktar tard, inti magħrufa wkoll bħala pilot, bħala xi ħadd li tajjar l-ajruplani.
Insomma, ma ngħidx li jien magħruf għalhekk għax fil-fatt nagħmilha bħala hobby, imma in-nies li seguni u jafu illi nirrexta. Jafu li jiena għandi dil-passjoni u wkoll ġibt il-liċenzja. Tal-ajruplani żgħar.
Tgħidilna minn fejn ġiet din il-passjoni?
Dik kienet iktar minn passjoni għall-bidu kienet qisha determinazzjoni ta' jien xi rid insir meta nikber. Allora meta kont 9, 10, 11, 12, 13 hekk, dejjem ħaġa waħda kelli f'moħħina rid insir pilot.
Imma hemm xi raġuni partikolari?
Id-dadi kien jaħdem mal-Kumpanija Nazzjonali ta' Malta u beda jaħdem meta jintwilit fil-1975 meta fil-fatt kienet ta' kemm qed tiftaħ. U baqa' jaħdem sa' kemm irtira. U meta jiena kont fleta ta' bdejt it-teens kien iġib id-dar ħafna posters tal-ajruplani dak iż-żmien
il-Boeing
u l-Airbus. U insomma mbagħad kont waħalhom mal-kamra jien. Però minn dejjem, ġifir forsi setat nibtet minn hemm, però jien minn dejjem il-ħoss tal-ajruplan kien iġenninni. Fil-vera sens tal-kelma. Konna nsifru ħafna aħna jiġifieri kelli ħafna esperjenza ta' ajruplani, imma meta kon nisma' dawk il-magni jistartjaw tal-ġett.
Ħoss ta'.
Kien itini hekk sens ta' libertà, sens ta' poter, imma poter mhux fis-sens ħażin. U dejjem kont ngħid u ġifieri
sens avventura. Hemm bżonn
ġifieri li kont noħlom, mhux li nsir pilot tal-ajruplan normali, imma li ntajjar il-jets tal-Air Force u hekk. Terġa'.
Dak iż-żmien jiġifieri tiftix jekk kienu fighter jets pilots nisa.
Iżgur, allora tista' timmaġina meta ħareġ il-film Top Gun jiena kif kont nara
il-1986 meta ħareġ.
Eżatt, allura għalhekk fil-fatt għażilt dik it-tema, għax dik għadha sal-lum ta' ġifieri kull darba li nismagħha, it-tieni da sens hekk ta' irid intir, irid intir, aħ lesta biex inkun ħanċempel it-telefon għamlu li nibbukja l-ajruplan ħammur intir titjira.
Issa tista' ngħidin fl-2015 qed nagħmlu din l-intervista u inti ġifieri għandek il-liċenzja ta' pilota.
Iżgura xi mbagħad qisni abbandunajta minħabba l-karriera li bdiet b'ritmu tant maġġel ta' teatru televiżjoni minn ħaġa l-oħra. Apparti minn hekk f'dawk iż-żminijiet ma kienx possibbli li tagħmilha Malta kelli bżonn infaddal somma jiena. U mmur nagħmilha barra minn Malta. U qatt qisni waħsib dak iċ-ċans.
Żgur għax trid tagħmel xahar xahrej barra minn Malta.
Iktar apparti l-flus li titfaddal għalihom.
Eluf.
Allura meta jkollok 20 sena mhux sa tfaddal l-eluf biex inti tmur tagħmel dan. Sakemm inti ma tiġ tagħmilha b'mod professjonali. U meta jiena qisni daqgħa waħda ta' sekku.
U kienu aktar inkoraġġuti l-ġuventur dak iż-żmien mill-nisa.
Eżatt, allura mbagħad għamilta meta kont ġemmajt biżdejjed u kelli daqsxejn iktar ħin u qisni l-karriera kienet qabdet b'mod.
Għadda f'iżmin mhux ħażin. Żada tantaw Malta fett fuq l-iskejjel.
Eżatt, u stajt tagħmel hawn Malta.
Eżatt, l-iskejjel tal-piloti. Qegħdin tisimgħu Iljien u Lilin Minnu fejn jien kont infitt nitkellem ma' personalitajiet prominenti u niddiskutu l-influwenzi kulturali tagħhom. Kotba, films u poeżiji fost oħrajn. Il-programm jixxandar fuq Campus FM il-ġimgħa fl-10 u 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Il-mistinna tal-lum hija Claire Agius. Claire, mill-ajru u t-titjir tal-ajruplani il-passatemp favorit tiegħek, inmorru għal poezija. Inti għandek poezija partikolari li toġbok ferm u ħataqra ħinna.
Ok, għaxat li? Lele, hemm ħafna poeziji li meta naqrom speċi jekituni sens ta' holm, sens ta' profondità l-arboħra, però waħda minn tal-bidunet li kienet missitni ħafna. Kienet sonet number 18 ta' Shakespeare.
U ħani semgħuk taqra biċċa minna.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed.
Sabi ħafem, Claire, dik il-parti mill-poezija ta' Shakespeare is-sunet, però int għandek passjoni wkoll għal ċertu kwotazzjonijiet li jiġu mill-reliġjonijiet tal-naħa tal-Vant. Tispjegalna daqsxejn xi ħaġa fuq kif bdejt tiġi influenzata minn din it-tip ta' ħajja u forsi wkoll taqra għandha xi kwotazzjoni li missitek.
Jiena mal-profondità nħoss li jgħid fit hemm l-ispiritwalità. Irrispettivament li ma religjon tħaddan, l-ewwel hemm l-ispiritwalità u mbagħad jiġu r-reliġjonijiet li inti titħaddan. Jiġifieri jiena sa nerġa' lura fil-ispiritwalità mhux f'reliġjon.
Hemm differenza.
Eżatt, u l-ispiritwalità li teżisti f'kull wieħed waħda minna għandha ċertu sempliċità li xi kultant l-erf tal-bniedem kemm nistudjaw u kemm naraw u nippruvaw nsibu risposti ta' ċertu mistoqsijiet ma jwaslukx. Għal vera dak li inti titkun taf li diġa qiegħed hemm f'kull wieħed waħda minna, l-ispiritwalità tista' twaslek għalih kemm huma sempliċi ċertu affarijiet biex tifhimhom u biex tadottom għal ħajja tiegħek.
Mingħajr ma tikkomplikhom u toqgħod taħseb żejjed fuqhom.
Eżatt, eżatt. Ftit snin ilu jiena intqajt ma' Shri Ravi Shankar li huwa umanitarju mexxej spiritwali u ambasċatur tal-paċi.
Huwa mill-Indja?
Huwa personaġġ mill-Indja, huwa fundatur ta' organizzazzjoni jisima Art of Living li imxerda ma' pajjiżi oħra li litteralment jagħmlu ħafna courses ta' kif bniedem isib il-kuntentezza tiegħu, ta' kif bniedem jitgħallem ikun miegħu innifsu fl-istess ħin jagħmel tajjeb lis-soċjetà.
Tipo ta' life coaching.
Eżatt, u jiena naħseb li lili fil-moment li ntajt miegħu għamiltu intervista. Kien misni ħafna, kien misni ħafna bis-sempliċità. U bqajt insegwi għax illum il-ġurnata permezz tat-teknoloġija mill-Facebook u kollox.
Siti elettroniċi.
Eżatt, u bqajt insegwi dawn il-one-liners xi kultant li jagħmlu tal-mod ta' kif li bdew l-ġurnata, jew pereżempju jbidlu li
l-perspettiva.
Ma laqgħas tantx taħseb ara kemm hi sempliċi, pereżempju, isma' din. Develop the habit of being happy. Nobody else can do it for you. Jiġifieri ħafna nies xi kultant ikunu qed ifittxu li ħadd ieħor jagħmilhom kuntenti, jew ix-xogħol jagħmlek kuntent, jew il-partner tiegħek, jew it-tfal.
Jew xi oġġett li xtrajt.
Jew xi oġġett li xtrajt. Le.
Jew li tixtieq tixtri.
Inti trid titgħallem tagħmel ilek innifsek kuntent għax ħadd ma ħajjagħmel għalik. U mbagħad xejn ma jista' jneħħijielek daqstant ieħor.
Is-sempliċità hija s-sigriet.
Wis, wis, hemm affarijiet daqsxejn iktar profondi, pereżempju ħa naqralek din. Attachment is that which gives you pain. Love is that without which you cannot live. If love becomes attachment, then the same love which was giving you joy can start to inflict pain.
Interessanti li.
Issa dejt it-toqgħod taħseb titfuqha.
Mhux ħadd tismagħha filgħodu jew taqra filgħodu tajt din għamlet li l-ġurnata din da xi aktar tafsir.
Eżatt, imma pereżempju ġieli tkun għaddej minn momenti fil-ħajja fejn inti tant tkun tħobb lil xi ħadd li awtomatikament tettaċċja ruħek magħhom, tintrabat magħhom li awtomatikament tintrabat ma' dak li jkun jew ma' dik il-ħaġa. Illi mbagħad jekk dik il-ħaġa titlaq ħajkollok ħafna ġieħ.
U vojt.
U vojt. Is-sinti fl-opinjoni tiegħi trid titgħallem tħobb meta inti tħobb mingħajr kundizzjonijiet u mingħajr ma tintrabat ma' dik il-ħaġa. Iktar tkun liberu fl-imħabba tiegħek li m'għandekx dak il-ġieħ li ġi li tħoss meta dik l-imħabba tonqos mill-persuna l-oħra.
Dik li tfisser unconditional love.
Mhux qed ngħid ma tkunx leali, ma tkunx marbut u tħoss dik il-lealtà lejn il-partner tiegħek. Mhux l-attachment ma jfissirx li se tkun inqas leali lejn dak li jkun. L-attachment hi li tintrabad bruħek u b'ġismek.
Li dik il-persuna hija kollox għalik, tinsali lejn nifsek. U titaqqat.
U apparti minn hekk jien nemmen ukoll il-imħabba għandha bżonn daqsxejn spazju biex tkun tista' tikkrea dak il-flow.
Tiżviluppa.
U tiżviluppa u tmur u tiġi u tevolvi u tieħu n-nifs.
Profondità qawwija hawnhekk b'dak li raġus u daw il-kwotazzjonijiet. Ngħaddu għal biċċa mużika oħra li għażlet. Fil-fatt għandha x'taqsam mal-mużika tal-naħa tal-Vant ukoll, Devi Prayer, Craig Prevers and Ananda. Nisabhom biċċa minnha u mbagħad klier tgħidilna s-sinifikanza tagħha fil-ħajja tagħha. Klera, mek bieċa mużika rilassanti, għajdinna xi ħaġa dwarha.
Kolinin waħda mill-affarijiet li nħossni vera fortunata li skoprejt f'ħajti hi d-dixxiplina tal-yoga minħabba is-sens li tat lill-ġismi, lill-moħħi u lill-qalbi jaħdmu flimkiena. Kreat li ċertu awareness li kont diġà isni skoprejtu anke fit-teatru meta tagħmel dawk il-workshops. Però
eżerċizzji tal-ġisem.
Eżatt, però mbagħad iktar ma tippratika l-yoga, iktar tibda tara l-benefiċċju tal-yoga anke fuq livell ta' saħħa. Saħħa, paċi, unità fil-fatt dak li tfisser yoga, union. Tfisser union għax qed taqgħod l-affarijiet kollha li inti komposta minnhom flimkien ġismek, moħħok, qalbek u n-nifs.
Meditazzjoni.
Tista' tidħol fil-meditazzjoni ukoll, imma mhux biss dik hija isha l-aħħar fażi tal-yoga, mħafna stadji tal-yoga. U bniedem jibdihom bil-mod u mbagħad ikompli jiżviluppaw jevolvi fihom. Jiena ħassejta li kienet xi ħaġa importanti fil-ħajja tiegħi fuq dawn minħabba dawn il-livelli kollha u tatni sens ta' bilanċ fil-ħajja.
U għandek tħossok maquda ġifieri.
Ħafna u nibbilanċja ruħi minħabba l-intensità tan-natura ta' xogħli u tar-ritmu tal-ħajja li jiena ngħix fih, dik ikun ma nsibx il-paċi u l-ħin li jiena nagħmel il-yoga. Ma tantx ikollok bilanċ fil-ħajja?
Dawk il-momenti għalik kuljum, tagħmel xiftit kuljum?
Xiftit tagħmel kuljum, però tista' tmur oltre minn hekk ukoll jiġifieri dak li jkun jekk ma jsibx ħin matul il-ġurnata, jiena pereżempju nkun qed inraqqas it-tifel u dak il-ħin noqgħod nagħmel ftit breathing techniques. Pereżempju, jiġifieri mhux ħin moħli noqgħod naħseb fuq x'kemm baqalix nagħmel id-dar.
Jew xkont tieħ tħallas minn dak.
Ara, qiegħda hawn, jew qiegħda fil-kju, jew qiegħda fil-karozza fit-traffic. M'għandix ċans nagħmel xejn iżjed ħlief.
Ġifieri tolqod żewġ safar ġebla waħda
l-istatajt.
Semmejt ir-responsabiltajiet li għandek fil-ħajja u t-tifel ġifieri tgħidilna xi ħaġa dwar il-familja?
Ifhem da kollu l-karriera tiegħi jispiċċaw ma jiġu xejn fejn l-importanza ta' ħajja oħra u tal-familja u tal-imħabba għax dawk huma l-iktar affarijiet importanti fil-ħajja lija. Ġifieri nirringrazzja l-bambini li tani dawn it-talenti kollha u li kelli ammont kbir ta' snin fejn kelli ċ-ċans niżviluppom. Imma li qegħdaw f'dil pożizzjoni llum ingawdi l-familja tiegħi u speċi irnexxi li kolli familja u għall-ikbar sodisfazzjon.
U hemm xi diska partikolari li forsi tfakrek f'din il-kuntentizza tal-familja?
Nista' nagħżel waħda iva, waħda li kont użajt fit-tiċ tiegħi dakinhar meta kont sa niżżewweġ u jienu diħla il-Knisja kienu daqgħew li konna u għamilna
Alexandra
Burke
u Alleluja l-verżjoni tagħha.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Mela minna l-Lurja ta' Alexandra Burke, Claire, inti marufa sew għal-parti principali li kellek fil-film f'dan l-aħħar sena sena un-offs 2014-2015, il-film Malti però li intwera barra minn Malta sinxar. Tajdinna xi ħaġa dwar din l-esperjenza?
Jien inħossni li qisni dak kollu li għamilt vis-à-vis teatru kien biex iwassalni għal dal-mument. L-esperjenzi kollha, l-emozzjonijiet kollha li għaddejt minnhom. Dil parti kienet litteralment sa issa il-quċċata ta' dan kollu. Għax ġabret dak kollu li jista' ikollha attriċi biex tinterpreta.
Fil-emozzjonijiet li semmejt fil-partijiet qabel ukoll
il-produzzjoni kif ukoll ir-realtà, ir-realtà ta' storja illi hija universali u tibqa' tapplika matul is-snin għal dejjem ta' dejjem ammen. Għaliex meta qom titlef tifel jew tifla, id-dulur li ġarrab ma jonqos xogħol jiżdied bi żmien. Jo jittaffa bizmin, jġifieri hija l-istorja.
Dan id-dulur dejjem jibqa' hemmhekk. U aħna ngħidu li hija l-istorja vera tal-Simxar.
Anka fl-istorja ta' Malta sa tibqa'.
Eżatt.
Għax traċedja bħal din.
Il-bastiment li ntilef tita' snin ilu u li tilfu ħajjithom erba' min nies fuqu.
Issa f'dak li jidħol imbagħad l-aspett ċinematografiku u fejn inti tista' tmur fuq livell internazzjonali wkoll Simxar huwa l-ewwel wieħed għal Malta illi fetaħ dan il-passaġġ għal Maltin, għal films Maltin.
Biex imorru f'esibizzjonijiet differenti,
festivals barra minn Malta, jintwera f'ċinema barra minn Malta, u għaffilm bil-Malti, bis-subtitles.
Bis-subtitles bil-Ingliż jew b'kwalinkwa lingwa li tkun.
Eżatt, eżatt, u allura huwa validu għal ċinema internazzjonali.
U ġie aċċettat minn diversi pajjiżi biex jintwera.
Dan is-sajf tal-2015 qiegħed jintwera f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa, fl-Awstralja, fil-Kanada.
Direttanti tal-films ħames
kontinenti.
Qegħdin jaraw dan il-film li huwa produzzjoni totalment Maltija.
Eżatt.
Ħafna partecipazzjoni Maltija anka fir-reċta fostom inti.
Inkluż ovvjament id-direttriċi.
Id-direttriċi Maltija li jisima Rebecca Cremona. U kien ukoll xi ħaġa dwar l-Oscars jekk nistgħu żball kien ġi shortlisted.
Eżatt, dik hija xi ħaġa oħra li għamel l-ewwel darba fil-Malti illi daħal għal konsiderazzjoni biex jiġi nominat għal film tal-Oscars.
Alright, ma wasalx tal-aħħar ħamsa ġifieri li ġew nominati film Best Foreign Film.
Iva, però
Waslu fil-semi-final, jew fil-kwarti tal-finali, ħanajdu hekk. Ġifieri nominat fost ħafna ninbagħtu minn madwar id-dinja.
Daqshekku.
U biex tasħa sa dak il-punt li tkun film ta' ċertu livell.
Daqshekku.
Tajjeb ħafna. Malaj, film Malti, mużika Maltija, Claire, x'għażilt?
Insegwi ħafna jiena u ħafna l-artisti Maltin bħalissa ma kollha ħbib tiegħi, jiġifieri b'xi mod jew ieħor inkun qed insegwi l-mużika tagħhom u dik kienet kważi l-iktar waħda diffiċli biex nagħżel. Għax kelli
xi diska ta' ira rossa.
Pereżempju ira jaħbiba tiegħi ħafna u għandha diska dejjem ngħidilha vera nieħub biex nismaha, Love You Long Time. Imma għażilt waħda li dal-aħħar kienet qiegħda wkoll popolari ħafna f'widnejja ta' Airport Impressions. Erol ukoll huwa persuna li nammira ħafna anka fil-mod ta' kif jikteb il-lirika.
Li huwa wieħed mill-membri tal-Airport Impressions.
U allura għażilt Berlin u nispiċċaw b'din naħseb u hekk.
Mela, mil-mużika ta' Airport Impressions nikkonkludu ma' Clara Juice, forse xie ambizjonijiet għal-futur?
Iktar mill-ambizjonijiet, jiena nħobb ngħid li jien miftuħa għall-opportunitajiet illi lili interessawni u jkunu imorru ma' dak kollu li jiena nkun għaddejja minnu fil-ħajja, inkluż il-familja u l-istadju li nkun għadha fiha, però waħda mill-iktar affarijiet illi nżomm quddiem għajnej għall-ħin kollu hi li jien irid ngħix ħajja sempliċi u fil-paċi.
Clara Juice, grazzi li ġejt fil-programm il-jien u lil-in minnu. U dak kien il-programm il-jien u lil-in minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa flax ħamsa ta' filgħodu repetizzjoni nhar ta' sibt fl-istess ħin. Il-programm tista' tisimgħuh ukoll minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samwa Letard u Carmelo Grek, nistedimkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.